Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και καλό ξημέρωμα, γιατί σε επανάληψη παίζουμε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οπότε ξέρετε, στρώνετε το τραπεζάκι, τρώνετε και το πατσαδάκι σας και ακούτε Ώρα Ελλάδα στο μικρόφωνο. Νικόλας Αγγελίδης, σήμερα 5η 14 Δεκέμβρη και για μετά τα ξημερώματα Παρασκευή 15 Δεκέμβρη. Στο μισό του τελευταίου μήνα του έτους, 2023 φεύγει και έρχεται το 24. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της μαϊμούς και γέλαγα πριν, γιατί αναρωτιόμουν άμα οι μαμούδες το ξέρουν αυτό ότι είναι η μέρα του σήμερα. Αλλά προσέξτε, είναι και εθνική ημέρα μπουγιαμπέσας. Μπέσα για μπέσα, είσαι μια μπουγιαμπέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, φόρος τιμή στη γαλλική ψαρόσουπα. Και κάπου διάβασα στο διαδίκτυο ότι είναι και η μέρα αγάπη σήμερα. Δεν τα λένε αυτά εδώ, γιατί δεν θέλουν να αγαπιόμαστε. Θέλουν να είμαστε εκεί σκοτωμένοι, να πλακώνεται ο ένας με τον άλλον και να κάνουν τη δουλειά τους αυτοί που εξουσιάζουν τον κόσμο. Ο Θύρσος, ο Λεύκιος, η Λευκία και οι Λευκοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και εμείς σήμερα θα πάμε ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Θα πιάσουμε από Δραπετσόνα και θα καταλήξουμε μέχρι Κεσαριανή. Θα κάνουμε και μια στάση στο Κολωνάκι. Μην φαντάζεστε τώρα το Κολωνάκι στη μορφή που νομίζετε. Αλλά το Κολωνάκι με την λαϊκή και όμορφη εικόνα του, όπως ήταν γνωστό και παλιότερα. Ο γιατρός καρδιολόγος Γιάννης Τσιαντής είναι εδώ να μας μιλήσει όχι τόσο για τη δουλειά του, αλλά για την επιμέρους δουλειά του, για όλα αυτά που κάνει, φέρνοντας το κομμάτι της ιστορίας, συνδέοντας τη μουσική με την ιστορία, το πέρασμα μεγάλων ιστορικών στιγμών και την ανάδειξη αυτών μέσα από την μουσική. Αύριο λοιπόν Παρασκευή έχει μια καταπληκτική εκδήλωση η οποία λέγεται «Από το κορίτσι του Τεκέ στο Χάραμα Κεσαριανής». Στις 9.30 ξεκινάει στο Κολωνάκι, όπως είπαμε, Διδότου 3, στο μπαράκι της Διδότου, η μπουάτ η γνωστή. Και δεν είναι διαφήμιση, γιατί είναι sold out, μην πάει κανένας, δεν θα πέφτει καρφίτσα. Γιάννη Τσιαντή, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
Χαμούς, έτσι μιλάμε. Προλάβαμε και κλείσαμε.
Ναι, το καλό είναι ότι αγαπάνε το ρεμπέτικο και όλη αυτή τη διαδρομή. Το ρεμπέτικο και το αστικό λαϊκό τραγούδι. Φαίνεται ότι έχει απήχηση αυτό. Τώρα, αυτό που κάνουμε είναι, εντάξει, με βάση τα ομώνυμα βιβλία που διάβασες, προσπαθούμε να δείξουμε την ιστορία και τη διαδρομή του ρεμπέτικου τραγουδιού μέχρι το αστικό λαϊκό τραγούδι, σταματώντας σε σταθμούς κομβικούς για αυτό το είδος. Δηλαδή, τι είναι όλο αυτό που λέω? Το ρεμπέτικο είναι ένα άκρο συναισθηματικό, βιωματικό, μουσικό, ελληνικό είδος, το οποίο γεννήθηκε μέσα από το περιθώριο, τις φυλακές, τους τεκέδες, τους νταΐδες του Πειραιά. Γαλουχήθηκε μέσα από τον πόνο όλο αυτόν τον απόκληρο και των ξενιτεμένων, ή όπως ήταν ξενιτεμένοι και τα πρώτα κύματα μετανάστευσης της Αμερικής, και ανδρώθηκε όμως μετά στις παραγκούπολης της Αττικής και του Πειραιά, όταν ζυμώθηκε και με τη Σμυρνιακή σχολή. Σε αυτούς τους σταθμούς σταματάμε, όπως θα σταματήσουμε και σε σταθμούς στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στα βασανιστήρια, γιατί το αστικό λαϊκό τραγούδι σε όλες αυτές τις συνθήκες είχε κάτι είτε να γράψει ως αράδα, είτε κάτι να πει ως ήχο, είτε σε μορφή κλάματος, είτε σε μορφή ανατάσεως, είτε σε οτιδήποτε.
Τώρα που είπες για το παντρολόγημα, χτες παίξαμε ένα τραγούδι με το Στράτο Παγιουμτζή, ο οποίος ερμήνευε έναν αμανέ. Δηλαδή δεν πίστευες ότι είναι ο Παγιουμτζής αυτός, με έναν τελείως έτσι σμυρναίκο ήχο, και όλο αυτό πώς μετατράπηκε, πώς πήρε τη μορφή του εκεί στις δύσκολες συνοικίες του Πειραιά, πώς ανδρώθηκε μετά η ξακουστή τετράς του Πειραιός, πώς περάσαμε στο ρεμπέτικο. Εκείνο που έχει όμως μεγάλη σημασία, και δεν θέλω να το δούμε μόνο μουσικολογικά αλλά και ιστορικά, είναι πώς παντρολογιέται και μέσα από τη δική σας προσπάθεια το κομμάτι αυτό της ιστορίας, που ξεκινάει από την προσφυγιά, τον ξεριζωμό, φτάνουν εδώ, καταλήγουμε στην αντίσταση και μετά στον εμφύλιο. Το κυνηγητό ενός κόσμου, η μουσική που ερμηνεύει όλο αυτό το κομμάτι και που βγάζει τις ιστορίες, και το πώς σήμερα αυτό και μέσα από αυτή την παράσταση προσπαθείτε έτσι να το αναδείξετε.
Κοίτα, ειδικά το ρεμπέτικο, για να αλλιώς θα πούμε το λαϊκό τραγούδι, το αστικό, είχε πάντα σύνδεση με το λαϊκό κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν λέμε λαϊκό, δεν εννοούμε μόνο το νόμιμο πολίτη που μπορεί να ήταν εργάτης, φτωχός, πρόσφυγας. Εννοούμε ακόμα και τον παράνομο. Δηλαδή όλο αυτό το συνεθήλευμα, όλη αυτή η δεξαμενή ανθρώπων δημιουργήσανε είτε προπολεμικά είτε μεταπολεμικά όλο αυτό το είδος. δεν μπορούσε να παιχτεί από κάποιους άλλους, γιατί είπαμε, αυτό γεννήθηκε έτσι κι αλλιώς από περιθωριακό κοινωνικό ιστό. Εδώ, για να σας δώσω να καταλάβετε, οι πιο πολλοί ρεμπετολόγοι τσακώνται για το πότε γεννήθηκε το ρεμπέτικο και λένε ότι γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε καταγραφές για το ρεμπέτικο, ρεμπέτικα δίστικα, από το 1834, τα οποία είναι ρεμπέτικα δίστικα στις φυλακές του Μεντρεσέ, που ο Μεντρεσές ήταν. Διατηρείται ακόμα και η πύλη του σήμερα στην πλάκα. Ήταν δίπλα από τις διαβόητες φυλακές παλιά στρατώνα στο μοναστηράκι. Και υπάρχουν ρεμπέτικα δίστιχα, τα οποία τα τραγουδούσαν μουρμούρικα σιγάνα και με συνοδεία ενός οργάνου μόνο μπαγκλαμά, και ήταν τα λεγόμενα μουρμούρικα των κατάδικων. Αυτά, άμα το πας από το 1834 και τα φέρεις στο 1900, έχει μία συνέχεια όλο αυτό. Άρα, όντως δημιουργήθηκε, παίχτηκε από ένα περιθωριακό κόσμο, όμως. Που μπορεί να ήταν παραβατικός, παράνομος, αλλά ήταν και φτωχός. Δηλαδή, αντιμετώπισε όλη τη σκληρότητα είτε της εποχής, είτε της κρατικής εποχής ή της εκάστοτε. Από εκεί και πέρα, συνδέοντας και το προσφυγικό, μπαίνοντας και η Σμυρνέικη σχολή μέσα, ζυμώθηκε ένα είδος φεύγοντας μόνο από το σειρμάτινο ήχο του πυρεώτικου και βάζοντας πινελιές και από βιολιά και τα λοιπά. Αν δείτε, ειδικά και από το 40 και μετά, πολλές φορές πολιτικοποιείται το τραγούδι το αστικό. Δηλαδή έχουμε τραγούδια του Τσιτσάνη που υπονοούνται πράγματα, έχουμε απαγορευμένα τραγούδια είτε για την αντίσταση είτε μεταμφυλιακά.
Ναι, καλά για το Τσιτσάνη που λες, ας πούμε, οι συνεφιασμένοι Κυριακοί έχουν γίνει τόσες και τόσες κουβέντες τελικά. Τι ήταν αυτή η συνεφιασμένη Κυριακή.
Και γιατί συνδέεται με το σήμερα τώρα.
Ναι.
Νομίζω είναι πολύ εύκολη η απάντηση, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή, ναι. Ακόμα φτώχεια έχουμε, έτσι. Ακόμα πολλές φορές έχουμε συνθήκες, είτε θέμα έκφρασης ελευθερίας και πολλά άλλα. Έχουμε μία κοινωνία στα κάγκελα, έχουμε ένα κοινωνικό ιστό που φτωχοποιείται. Άρα νιώθει πολύ φιλικά, νιώθει μια μεσότητα με όλο αυτό το είδος. Και αυτό δεν το λέω εγώ σαν Γιάννης ή σαν Νίκος. Ακόμα και η UNESCO το έβαλε σαν ένα μέρος της παγκόσμιας άειλης κληρονομίας. Δηλαδή αυτό που νιώθαμε εμείς τόσα χρόνια, ζούσαμε, χορεύαμε και το τραγουδούσαμε, επιβεβαιώνεται από την UNESCO.
Ναι. Το ρεμπέτικο, το οποίο ήταν κυνηγημένο έτσι κι αλλιώς, πέρα από το κομμάτι της περιθωριοποίησης, είναι εντυπωσιακό το πώς επικράτησε σε μια εποχή όπου η μπουρζουαζία ακούγε, ξέρω εγώ, φοκστρότ και λοιπά, και υπήρχε μια διαφορετική φιλοσοφία και κουλτούρα για τον αστικό και πλούσιο κόσμο. Και η επικράτηση αυτή νομίζω ότι έδωσε μία νίκη στις μάζες και στα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον βγήκε και από την αφάνεια και την περιθωριοποίηση με τη μορφή την οποία ήταν τότε. Θα μου πει, συνέτεινε σε αυτό και ο Χατζηδάκης με εκείνη την ιστορική συναυλία. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πάντως ενδιαφέρον, πώς ένα γκετοποιημένο, περιθωριοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας μας που ήταν στο βούρκο σύμφωνα με την καλή κοινωνία, ήταν αυτό τελικά το οποίο επικράτησε και αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα μετά από τόσες και τόσες δεκαετίες.
Και να πούμε και κάτι, ότι οι περιθώριοι ήταν και οι εργάτες, ας πούμε, στην Τραπετσόνα, που δουλεύανε στα λιπάσματα που ρουφάγαν όλο αυτό μαζούτ και την τζιμεντόσκονη. Ήταν περιθωριακή ομάδα οι εργάτες. Με ποια είναι η περιθωριακή, από την κοινωνία, δηλαδή ήταν φτωχοποιημένοι. Φτωχοποιημένες ομάδες. Άρα στον Πειραιά γινόταν ένα μεγάλο κοντράστ. Δηλαδή, είχαμε από τη μία τις συνοικίες στον Πειραιά, στην αριστοκρατική συνοικία του Πειραιά, που όπως είπες, ναι, χορεύανε ή ακούγανε βαβαρική πόλκα, ας πούμε, και πειράζονταν από τους φυγόδικους και τους κατάδικους των λαχανάδων στον Πειραιά. Ναι. Υπήρχε ένα φοβερό κοντράστ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά αυτό για το τραγούδι και την ιστορία. Τα τραγούδια, εκτός ότι τα περισσότερα κρύβουν μια ιστορία, ειδικά τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά τραγούδια λειτουργούν και σε μια εφημερίδα εποχής. Δηλαδή, διαβάζεις το στίχο και καταλαβαίνεις τι είχε γίνει το 1934. Λες και έχεις ένα εφημεριδάκι εποχής και βλέπεις την κοινωνική κατάσταση του τότε ή κάποια άγνωστα πρόσωπα. Δηλαδή, αναφέρονται και σε πρόσωπα και σε συνθήκες. Δηλαδή, ο Μάρκος, ας πούμε, που είχε γράψει την Πλημμύρα, ήταν ένα πραγματικό γεγονός. Δεν θυμάμαι ακριβώς του πότε, του 1930 κάτι πρέπει να ήταν, που πλημμύρισε όλο το Μοσχάτο και έφτασε μέχρι το Φάλερο και το περιγράφει ένα ρεμπέτικο τραγούδι.
Ναι, ναι. Λογικά το ξακουστά. Και 200 νεκρούς ήταν.
Ναι.
Θεομηνία πραγματική. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε Πειραιά, να πάμε λίγο στη Τραπετσόνα, να πάμε στη Μανταλιό και να μας πεις λίγο και για το κομμάτι αυτό της ιστορίας του κοριτσιού του Τεκέ.
Ναι, η Μανταλιό και η Τραπετσόνα είναι από το βιβλίο το κορίτσι του Τεκέ. Το τραγουδάει η εξαίσια τραγουδίστρια Κατερίνα Ετσιρίδου, υψηλού επίπεδου και αγαπητή φίλη. Είναι ένα περιγραφικό τραγούδι, δίνοντας μία εικόνα του Πειραιά, πώς ήταν η γέφυρα του Ρεμπέτη, πώς παίζαν από κάτω, όλη αυτή τη διαδρομή των 50 χρόνων.
ζούνα. Έζησαν μισό αιώνα απ' τα γούρλα στο ρολόι, μαχαιριές και κομπολόι με στα χιώτικα γυρνούσαν, στη γκρεμίδα ρουγλατούσαν και στη γέφυρα από κάτω ακούγαν Δελιά και Μάρκο, Ματαλιό και Μαδαλένα. Δεν απόμεινε κανένας. Πειραιάς και Δραπετσόνα, Ρεμπέτικο μισό αιώνα. Πειραιάς και Δραπετσόνα. Φτώχεια κουμάνι, εμποδιάζει η γειτονιά της. Φημισμένος ο χαλβάστης, παραπήγματα και σκόνη, μια αγκαλιά εργάτη σπόρνη. Πετσόνα, Ρεμπέτικο μισό αιώνα. Πειραιάς και Δραπετσόνα, Ρεμπέτικο μισό αιώνα.
Λοιπόν, ψάξαμε και για τις πλημμύρες, καθότι έπαιζε το τραγούδι. 22 Νοεμβρίου του 1934 ήταν η μεγάλη αυτή πλημμύρα που έπιασε από Φιλαδέλφια, Ιωνία, Κυψέλη, Πατήσια. Βούλιαξαν για εβδομάδες ολόκληρες αυτές οι περιοχές και στον Πειραιά φυσικά Μοσχάτο, Φάληρο, Ρέντι και Κοκκινιά. Φτωχογειτονιές παντού και όπου φτωχός και η μοίρα του, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Ήταν από τις μεγαλύτερες καταστροφές με πλημμύρα. Που έχει, με πλημμύρες που έχουν σημειωθεί από το 1887 όταν άρχισαν να καταγράφονται οι πλημμύρες και ήταν και ο λόγος για τον οποίο έγραψε το τραγούδι αυτό ο Μάρκος. Λοιπόν, μιας και συζητάμε έτσι για προσφυγογειτονιές, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, Κοκκινιά, να πάμε να κάνουμε μαζί και ένα οδηπορικό, είναι και το τραγούδι το επόμενο, αλλά γενικά πηγαίνοντας εσύ για να γράψεις αυτά τα τραγούδια, για να εμπνευστείς. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι περπατάς σε αυτά τα μονοπάτια και περπατάς πολύ καλά, τα ξεψαχνίζεις, τα ξεκοκαλίζεις χρόνια μετά για να βρεις λίγο το κομμάτι εκείνο της ιστορίας που συνδέει το τότε με το τώρα και να το δώσεις έτοιμο και όμορφα στο δικό μας πιάτο.
Εκτός από τη βιβλιογραφία που πρέπει να αναζητήσεις, να δεις όλο αυτό το προσφυγικό ζήτημα ή εν πάση περιπτώσει την περιοχή του Πειραιά, ειδικά συνθήκες 1910-1930, την περπατήσαμε, όχι μόνο την περπατήσαμε. Θυμάμαι είχα γραφτεί και σε κάποια σεμινάρια περπατώντας την Τραπετσόνα. Ναι, αλήθεια. Ήταν κάτι σεμινάρια από, από το Δήμο και περπατήσαμε πέτρα-πέτρα, σοκάκι-σοκάκι και μας διηγήθηκε κάποιος τι ήταν εδώ το καθένα. Ήταν πολύ ωραίο να ψάχνεις το ίχνη, δηλαδή σε μια σύγχρονη μορφή έτσι όπως είναι τώρα η Τραπετσόνα, να ψάχνεις τα παλιά ίχνη, τι έχει απομείνει, να φαντάζεσαι τι ήταν εκεί. Δηλαδή θυμάμαι πήγαμε και είδαμε, ας πούμε, την περιοχή που ήταν τα Βούρλα. Εγώ την είχα στο μυαλό μου μέσα από φωτογραφίες του Πετρόπουλου, του Λία Πετρόπουλου, και βλέπω τώρα ένα τεράστιο μπλοκ, ας πούμε. Ναι. Αλλά καταλαβαίνοντας τη διαδρομή από τη γέφυρα του Ρεμπέτη, πώς θα φτάσουμε στα Βούρλα, που για όσους δεν ξέρουν ήταν τα κρατικά πορνεία. Ήταν κρατικά πορνεία, ήταν φοβερό. Εσόκλειστα πορνεία, σκληρά πορνεία με τρεις κατηγορίες γυναικών. Οι ακριβοπληρωμένες που ήταν πρώτη σειρά, οι μεσαίες και οι τρίτες, οι υγρές ακάτισες, που συγγνώμη για την έκφραση, που στις δύο γύρες η μία ήταν τσάμπα, ας πούμε, αν πήγαινες και τις... Ναι. Και όταν με το που μπαινόβγαινες, λέει, στην πορτάρα εκείνη, είναι ωραίο αυτό με τα πορνεία εκείνης εποχής, συναντούσες την Ντουντού. Εξού και έχουν γράψει και Ρεμπέτης τραγούδι για την Ντουντού. Μωρή Ντουντού, μωρή Ντουντού. Η Ντουντού ήταν μια χοντρή, η οποία είχε και πολύ μεγάλες επαφές με το Μεταξά τότε. Γιατί οι εργολάβοι, εκεί ήταν ένας, τα πορνεία τα έκτισε ένας εργολάβος Μπόμπολας.
Έχει σχέση.
Ήταν ο πατέρας του, μάλλον.
Μα τι λες τώρα.
Ναι, ναι, ο πατέρας
του. Δεν πιστεύω να είχε βάλει και διόδια τότε εκεί στη γέφυρα του Ρεμπέτη.
Ήταν
ο μπαμπάς Μπόμπολας.
Από κρατικά ταμεία, κάπως.
Άρα, λοιπόν, υπήρχε η Ντουντού, η οποία ήταν ο συνδετικός κρίκος με τη μεταξική δικτατορία, έτσι. Και ήταν όλο αυτό το κομμάτι κρατικοποιημένο.
Κρατικοποιημένο,
δηλαδή επίσημο. Έτσι,
αυτό γιατί έγινε. Λέγανε, ρε παιδί μου, επειδή στο λιμάνι του Πειραιά, όταν κατεβαίνει τώρα η ναυτική, βρώμιζε Πειραιάς από τις πόρνες που ήταν στο πεζοδρόμιο και έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τις ομαδοποιήσουν και να τις εσωκλήσουν. Άρα, πού να το φτιάξουν αυτό το πράγμα στον Πειραιά που το είχαν σε στολίδι? Όχι. Η Τραπετσόνα ήταν ένα δανεικό μέρος, ήταν ένα κακοτράχαλο γεμάτο βούρλα και λάσπη, δηλαδή ένα τέτοιο μέρος φτωχοποιημένο, και το φτιάξαν εκεί. Εν συνεχεία, για να πάμε στο προσφυγικό, στη Τραπετσόνα φτιαχτήκαν 7 προσφυγικές γειτονιές. Για περίεργο λόγο, παρότι ήρθαν οι πρόσφυγες, δεν ήρθαν και εδώ πέρα, δεν σήκωναν μεσημές και ήταν καλοδεχούμενοι, έτσι. Δεν περάσανε πολύ καλά, ειδικά στις αρχές, είτε στον Πειραιά είτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή δεν τους θέλανε οι γηγενείς εδώ, τους θεωρούσαν άλλοι τουρκόσποροι, άλλοι κτλ. Για κάποιο περίεργο λόγο υπήρχαν κάποιες περιοχές, όπως ήταν η Τραπετσόνα, που σου άπλωνε το χέρι σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή δεν είναι τυχαίο, ρε γαμώτο. Γνώριζε από πόνο, γνώριζε από φτώχεια, γνώριζε από εργατιά. Γιατί και η Τραπετσόνα είχε φτιαχτεί από τους εργάτες που ερχόντουσαν από τις Κυκλάδες και από τα Δωδεκάνησα να δουλέψουν φτωχαδάκια στον Πειραιά. Και τους είχαν μαντρώσει σε κάτι παράγκες και κάτι σε κάτι δώματα στην Τραπετσόνα. Άρα, βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον ήρθαν κατεστραμμένοι από τη Μικρά Ασία, τους αγκαλιάσαν. Υπάρχουν αναφορές ότι ξένες μάνες στην Κοκκινιά θυλάζανε ξένα ορφανά. Έτσι, είναι μια τρελή σύνδεση. Το λέω λίγο και ανατριχιάζω και μπορεί να ακούγεται κάπως, ας πούμε. Ναι, ένας ξένος άνθρωπος να παίρνει αγκαλιά ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι, ένα μωρό και να το θυλάζει.
Που ήταν ορφανό και δεν είχε
κανένα. Ορφανό και δεν είχε κανένα.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μαζί το διπορικό το κορίτσι του Τεκέ. Το απόσπασμα διαβάζει η Χίλντα Ηλιοπούλου. Είναι η κόρη του Ντίνου Ηλιοπούλου, έτσι.
Ναι.
Πειραιάς. Ακτή Τζελέπη, 1905. Είπαν ότι την είδαν πάλι εκείνο το πρωί. Χριστούγεννα, βλέπεις. Όλος ο Πειραιάς, κοσμικός και απόκοσμος, γιόρταζε και σεριάνιζε. Θυγατέρες καλοντημένες, με δαντελένιους γιακάδες και πλυσέ φορέματα, τέκνα εύπορων εμπόρων και κτηματιών, σουλατσάριζαν για μια γνωριμία με καναγόη της συνοικίας Τσίλερ. Οι ερχοντικές φαμίλιες της Καστέλας κατηφόριζαν στην αγορά για τα τελευταία ψώνια πριν από τη βραδινή χοροεσπερίδα σε αριστοκρατικούς κύκλους βαβαρικής πόλκας. Γιορτινές περαντζάδες με ευχές και κοπλιμέντα, μουσική περίπατη της ξακουστής πειραιώτικης φιλαρμονικής ορχήστρας παρενοχλούνταν από τα δύστιχα μουρμούρικα των παλιών καταδίκων και τα πειράγματα των λαχανάδων. Τα πρώτα συριανά καΐκια έδεσαν. Φορτωμένα λαχανικά, ψάρια και γεωπελαγίτικα λαούτα καλάντιζαν τη μοίρα του λιμανιού. Στην ακτή Τζελέπη, μόλις γιόμιζε πραμάτιες από νησιωτικούς μπαχτσέδες, άρχιζαν οι τσαμπουκάδες και οι φωνές από τις παράγκες της χοντρικής στα λεμονάδικα. Έμποροι, αγοραστές, μικροπολιτές και λαθρέμποροι ταλαβέριζαν για την αρπαχτή της χρονιάς, ενώ ο μικρός Ανέστης, φρέσκος πορτοφολά στην πιάτσα, ξεφόρτωνε την τσέπη ενός ανυποψίας του λιμοκοντόρου. Πιο εκεί στεκόταν σιωπηλός ο μαθές. Γνωστός κυλόμαγκας του Πειραιά, έψαχνε μια στραβωματιά να σε κατσαβιδιάσει πρωινιάτικα. Γύρω από το λιμάνι στην πλατεία Καραϊσκάκη ξυπνούσαν οι πρώτοι μεσημεριανοί. Από τη Χόβολη στη Καλάμια μαστούρωναν στα καφοδία και έριχναν τις πρώτες αδέσποτες πενιές της φυλακής μέχρι να διάσει η γκλάβα από τις κοντούρες. Στο βάθος δεξιά φαινόνταν τα φουγάρα της Δραπετσόνας. Κάπνιζαν γαμό τον μπάτα τους χρονιάρα μέρα. Εδώ ακριβώς την είδαν και σήμερα. Εδώ, στην ακτή. Ό,τι έκανε ακριβώς κάθε μέρα και για 9 ολόκληρους μήνες. Καρτερούσε τα πλοία, καταριόταν την Αμέρικα και κοίταζε επί ώρες την ανοιχτοσύνη της θάλασσας. Μαρινάκι τη φώναζαν. Ήταν και δεν ήταν 16 χρονών.
Μαρινάκι. Το Μαρινάκι, μην μπερδευτούμε, γιατί λέμε για επιχειρηματίες τώρα εδώ.
Ναι,
μην
νομίζω
ότι μιλάμε για το Μαρινάκι. Μα έρθει τίποτα περίεργο.
Είναι από τις πρωταγωνίστρες του βιβλίου, γι' αυτό.
Λοιπόν, είναι δύο βιβλία. Έτσι, τα οποία συνδέονται σε αυτή την μουσική παράσταση. Θα ήθελα να μου μιλήσει και για τα βιβλία και μετά να πιάσουμε και λίγο το κομμάτι της, του πώς είναι οργανωμένη η παράσταση. Δηλαδή, θα έχει αφηγήσεις, θα έχει τραγούδια τα οποία θα μεταφέρουν μουσικά στο χρόνο. Θα ήταν ωραίο να μας πεις λίγο τι σχεδιάζει.
Είναι δύο βιβλία που είναι διπλή έκδοση το καθένα. Τι εννοώ, δηλαδή είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο συνοδεύεται από ένα μουσικό CD που τα τραγούδια επί της ουσίας αγκαλιάζουν το κείμενο του εκάστοτε βιβλίου. Το πρώτο είναι το «Κορίτσου Στεκέ» που όντως ξεκινάει στην περιοχή του Πειραιά από το 1905 και το φτάνουν μέχρι το 50-60. Έχουν και τα δύο κινηματογραφική αφήγηση, δηλαδή έχουν πλοκή με flashbacks και midpoint, ας το πούμε, και με ανατροπές χαρακτήρων. Και τα δύο βιβλία είναι μυθιστορήματα.
Βασισμένα όμως και σε μια ιστορική πραγματικότητα.
Βασισμένο, ταλαντεύεται μεταξύ πραγματικότητας, ιστορικής πραγματικότητας, σαφώς έχει ιστορικά στοιχεία μέσα, αλλά και επινόησης ή μυθοπλασίας, ξέρω εγώ, πρωταγωνιστών.
Ναι.
Όχι, πατάει πάρα πολύ στην πραγματικότητα και στο ιστορικό δεδομένο της δεκάστου εποχής. Και το δεύτερο, το Χάραμα Κεσαριανής, διαδραματίζεται στο χρονικό της κατοχικής Αθήνας, δηλαδή ανατάσσει ένα πιο, ας το πούμε, μαύρο, μια πιο μαύρη περίοδο της εποχής εκείνης από μια διαφορετική οπτική, από ανθρώπους που θυσιάστηκαν, δώσαν την ίδια τους τη ζωή τους για αυτό που λέμε ελευθερία, για αυτό που λέμε δίκαιο. Πάλι επίσης με ήρωες, είτε γνωστούς όπως ήταν η Γαβριέλα. Η Γαβριέλα ήταν γνωστή πόρν των εξαρχείων, δηλαδή οι παλιοί την ξέρανε. Παίζει με στο βιβλίο. Γιατί η Γαβριέλα είχε συμβάλει και πάρα πολύ στην εθνική αντίσταση. Το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν το γνώριζα ούτε εγώ ότι υπήρχε το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ ήταν μια οργάνωση που είχαν κάνει οι Ιερόδουλες που ήταν ΕΑΜ πόρνες. Και είχαν φτιάξει ένα δικό τους εσωτερικό, κάποιες πόνες να μπορούν να βοηθάνε για την εθνική αντίσταση. Το πιστεύεις?
Εγώ έχω μείνει άφωνος τώρα.
Πρώτη φορά το άκουσα καθώς έψαχνα και τη βιβλιογραφία και έμεινα παγωτό. Ήταν μια εσωτερική οργάνωση δική τους, το οποίο πηγαίναμε Γερμανούς, αντλούσαν πληροφορίες και τις δίνανε στον εκάστοτε καπετάνιο των συνοικιών, των ανατολικών συνοικιών της Αθήνας.
Απίστευτο. Λοιπόν.
Η παράσταση ακυπατά είναι ένα μουσικό, όπως είπαμε, ένα μουσικό διπορικό που γεφυρώνει τα δύο βιβλία σε μια ιστορική συνέχεια από το 1900 μέχρι το 1950.
Α, πάει χρονολογικά δηλαδή και
πάει χρονολογικά, ναι. Φτάνουμε μέχρι την απελευθέρωση της Αθήνας και απλά φτάνουμε σε ένα σταθμό πλέον. Τελειώνουμε κατά κάποιο τρόπο με το κέντρο Χάραμα, τότε που ήταν ο Τσιτσάνης, δεκαετία 70-80, και τελειώνουμε για να συνδέσουμε ακόμα και το τώρα.
Θα έχει αφηγήσεις ή η αφήγηση είναι το ίδιο το τραγούδι?
Όχι, έχει τραγούδια, έχει πάντρεμα, έχει αφήγηση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, να δούμε πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Έχω πάρει ένα ρόλο της αφήγησης του τραγουδιού, παίζω μπαγκλαμά, να δω πώς θα τα κάνω.
Παίζει μπαγκλαμά, αφηγείται, γράφει και φτιάχνει και καρδιές. Τι άλλο θέλουμε? Εδώ έχουμε τον καλύτερο γιατρό και άνθρωπο δίπλα μας. Λοιπόν, μιας και είπαμε για το Χάραμα, ότι τελειώνει κάπου εκεί, στην Κεσαριανή, ολοκληρώνεται. Να ακούσουμε το τραγούδι «Ο τείχος» που ερμηνεύει η Ελένη Δήμου σε μουσική και στίχους δικού σου, Γιάννη. Είναι από το βιβλίο «Χάραμα Κεσαριανής», έτσι. Τζουρά παίζει ο Τάσος Γιαννούσης και στρέλα, κιθάρα ο Νίκος Πρωτόπαπας και ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας. Μουσική.
τείχος είχε τη δική του ιστορία. Δέκαδε στήσανε σε μάντρες γειτονιά. Με μαπότησε η λέξη ελευθερία. Τα χρόνια μέρα μοιάζαν βαρύ χειμωνιά. Ο τείχος είχε τη δική του ιστορία. Μύδραλια λέκια σαν λιθάρια λιγαριές. Πίνησταν άστιμα μπουντρούμια εξορία. Χάραζαν το όνομα στις Μέρλιν φυλακές. Τείχος είχε τη δική του ιστορία. Δάσκαλα σύνθημα ημέρα κατοχής. Βρωτούσε η ρούμελη, αστράψε η καρία. Τρόχος γυρίζει μόναχα αν τον τροχείς. Ο τείχος είχε τη δική του ιστορία. Κι αν κάποιοι σβήσανε μελάνι χαρακιά, σε σιδά γνωστή γαρούφαλα κυρία, που πριν τα αφήσει έχει σε χάμω μια ρακιά.
Λοιπόν, από το κορίτσι του Τεκέση, το Χάραμα και Σαριανής, η ωραία αυτή η εκδήλωση, η οποία θα παρουσιαστεί αύριο στο μπαράκι της Διδότου, την Μπουάτ που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στις 9.30 ξεκινάει. Μην πάτε, δεν πέφτει η καρφίτσα, είναι sold out. Θα δούμε όμως, υπάρχει και λύση γι' αυτό. Να πούμε τους συντελεστές της εκδήλωσης, Γιάννη, ο ίδιος ο Γιάννης Τσιαντής, στο τραγούδι «Την Αφήγηση» και τον Μπαγλαμά. Ο Τάσος Κακλαμάνης, τραγούδι και μπουζούκι. Ο Γιάννης Χαραλαμπάκης, τραγούδι και μπουζούκι. Ο Δημήτρης Μικρού, τραγούδι και κιθάρα. Ο Δανής Τζαμτζής, ακορντεόν. Και ο Κώστας Πηλιόπουλος, κοντραμπάσο. Ε?
Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα.
Τώρα, Μπαγλαμάς είναι. Σε ζηλεύω πολύ. Σε ζηλεύω και σε θαυμάζω. Με την καλή έννοια τη ζηλιά. Υπάρχει καλή ζηλιά.
Άφησα τα μπουζούκια στου κουμπάρου μου, του άλλου που είναι πιο δεξιοτέχνε από μένα. Ναι, είμαστε μια ομάδα. Κοιτάξτε, είπαμε να μην φέρουμε. Αυτή τη στιγμή είπαμε αυτό το κόνσεπτ να το κάνουμε μια παρέα που είμαστε. Είναι παρέιστικο που είμαστε και παρέα και φιλαράκια καλά και είμαστε περισσότερο κουμπαροί μεταξύ μας. Και στα επόμενα θα έχουμε και συνέχεια και guest από πολύ σπουδαίους, δηλαδή τώρα μην αναφέρω ονόματα γιατί δεν έχω μιλήσει ακόμα, αλλά υποθέτω ότι θα μας κάνουν την τιμή.
Στα επόμενα?
Στα επόμενα, να, έχουμε βγάλει μια ημερομηνία 28 Γενάρη για τη Σφίγγα και πότε και άλλες είχαμε τώρα.
Το ίδιο περίπου project, έτσι.
Είναι το ίδιο που θα έχει μέσα κάποιες προσαφερές ανάλογα με το guest που θα έρχεται, αν είναι της ρεμπέτικης σχολής ή αν είναι της, του αρχοντορεμπέτικου ή του τύπου Βέμπο. Ναι. Και εδώ συνδέω την Ελένη Δήμου που... Η Ελένη Δήμου τη βάλαμε ειδικά στο Χάραμα και Σαργιανής γιατί είχε αυτή την ιδιαίτερη χρειά. Μου φαίνε κάτι από την παλιά Βέμπο που είχε αυτή τη χρειά και έδινε και ένα θεατρικό και ένα ανατάσιμο και κάτι τέτοιο. Και ήθελε να πει αυτό το τραγούδι. Ο τείχος είχε τη δική του ιστορία, που σαφώς όπως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, έχει και ο τείχος. Και ευχαριστούμε και τη Μυρσίνη τη Λοΐζου που μας έδωσε την άδεια να παίξουμε λίγο και με τον τίτλο κατά κάποιο
τρόπο. Το γράψατε με τέτοιο σεβασμό στο τραγούδι και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι την ιστορία του τοίχου, του δρόμου και τα γυρίσματα και μέσα που ακούσαμε ήταν με σεβασμό. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δίνεις και ένα στίγμα τι είναι αυτό το πράγμα και πώς συνδέεται.
Θέλαμε χωρίς φιωρετούρες, αφαιρετικό, απλό, να θυμίζει, να κουμπάει λίγο σε μια φράση του Λοΐζου για να συνδεθεί ο δρόμος με τον τοίχο και ταυτόχρονα να είναι ένα διαφορετικό τραγούδι.
Έχει σκεφτεί πώς θα πάει περίπου το αυριανό, δηλαδή πώς θα το περπατήσετε? Βλέπω ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός και είναι ωραίος να υπάρχει ένας. Και εκείνο που μου αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί και εγώ έτσι κάπως λειτουργώ, είναι ότι δεν υπάρχουν τα κουτάκια. Τσικ, τσικ, τσικ. Αυτό, εκείνο και εκείνο και στο παραπέντε θα μπω. Βλέπω με ενθουσιασμό ότι θα μπείτε και θα σαρώσετε. Αυτό μου αρέσει.
Εντάξει, ναι, ναι. Έχουμε ψυχολογία σε αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ξέρεις, καμιά φορά.
Είναι αυτό που σου αρέσει και
ναι,
το κάνουμε.
Ναι, μωρέ. Εντάξει, θα πάμε τώρα να τα παίξουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση. Είναι sold out, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει παράσταση. Πολύ φοβάμαι ότι μετά την παράσταση, επειδή θα έρθουν. Μετά από το θέατρο θα έρθουν διάφοροι φίλοι μουσικοί και, ή μετά από κάποια μαγαζιά, ότι θα έχει από κάτω πάρα πολλούς μουσικούς που σίγουρα θα προσκαλέσω κάποιους και έτσι ένα μίνι κάτι θα συνεχιστεί με κάποιους καλεσμένους. Π.χ. τα ξενταράκια μου πήραν να μου λέει Γιάννη, α, θα έρθω μετά το θέατρο, θα κατέβουμε. Του λέω, άμα θα έρθει θα σας ανεβάσουμε, ρε παιδιά, μετά την παράσταση.
Να ρωτήσω κάτι, έχεις καθόλου άγχος? Τώρα εδώ πατάς σε κομμάτια ιστορίας και πατάς και με τη μουσική που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου. Έχεις καθόλου άγχος, μήπως γίνει κάποιο λάθος ιστορικό? Μήπως και στο κομμάτι της μουσικής δεν είναι τέλειο όπως τα... πιστεύω ότι είσαι τελειομάνης, έτσι. Σ' αρέσει να γίνονται όλα σωστά. Υπάρχει αυτό το άγχος και αν ναι, είναι δημιουργικό ή σε ζορίζει?
Υπάρχει άγχος, ναι, αλλά καθαρά δημιουργικό άγχος και άγχος λίγο επαγγελματισμού. Αυτό. Δηλαδή αν είναι να κάνουμε κάτι ή αν είναι να γράψουμε ένα στίχο ή αν είναι να γράψουμε ένα κείμενο ή ένα τραγούδι, να έχει μια επαγγελματική μορφή, κανένα χαβαλέ, μηδέν, να μην είναι τίποτα επιδερμικό, να είναι εν το βάθι το ψάξιμο και να αποτελείται είτε εκτελεστικά είτε ερμηνευτικά από επαγγελματίες ή πολύ υψηλού επίπεδου μουσικούς. Όχι, δεν το κάνω. Ό,τι προσπαθώ να το κάνω επαγγελματικά. Αυτό μάλλον είμαι επηρεασμένος από την πρωινή μου δουλειά, που είμαι καρδιολόγος και όλο αυτό είναι επειδή την αγαπάω τη δουλειά μου την πρωινή. Έτσι όπως λειτουργώ με την πρωινή πολύ σοβαρά και αυστηρά και επαγγελματικά, έτσι λειτουργώ και με την τέχνη μουσική, παύλα συγγραφή.
Ο καρδιολόγος λοιπόν που χαϊδεύει τις χορδές του μπουζουκιού και του μπαγλαμά ενίοτε και δίνει ανάσες. Είναι πολύ σημαντικό το πώς έχεις παντρολογήσει αυτά τα δύο. Εγώ πραγματικά το θαυμάζω. Μου άρεσε αυτό που είπες, ότι κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι το επάγγελμά σου, αλλά το κάνεις άκρως επαγγελματικά με τους φίλους για να είναι και το αποτέλεσμα αυτό που είναι. Ιδάλλως, τι θα λέγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Γιάννης Τσιαντής, δεν είναι στιχουργός, μωρέ, μην περιμένουμε και κάτι φοβερό, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, και στιχουργός είναι, και καρδιολόγος είναι, και μουσικός είναι. Δηλαδή, έχεις παντρέψει κάποια πράγματα. Πολλές ταυτότητες βέβαια, έτσι πως τα καταφέρνεις, σου βγάζω το καπέλο.
Η συγγραφή, η λογοτεχνία έχει την επέκτασή της, είτε ακόμα καμιά φορά και προς το στίχο και προς την ποίηση. Δηλαδή οι περισσότεροι λογοτέχνες έχουν γράψει ποίηση, άρα δεν είναι πολύ απομακρυσμένο. Στους στίχους, στα CD που έχουμε φτιάξει, μου έχει δώσει πάρα πολλούς στίχους και ο Τάσος, ο Κακλαμάνης, ο κουμπάρος μου, ο οποίος ειλικρινώς δεν το λέω έτσι επειδή είμαστε φίλοι. Γράφει εκπληκτικά Και αν εντυπωσιάζει μία φορά με μένα, με αυτό θα εντυπωσιαστεί 10 για τα πράγματα που κάνει, γιατί και αυτό είναι σε μία απαιτητική δουλειά πρωινή, πολύ απαιτητική. Και ναι, το βράδυ είναι μπουζουξή, συγγραφέα, ποιητή.
Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, είχε έρθει παρεούλα με την Κατερίνα Τζηρίδου και κάτω στην ασφάλεια που μπαίνετε στην είσοδο και λέτε τα ονόματα, λέω Κακλαμάρης, λέει παιδιά ο κανονικός, όχι αυτός είναι καλύτερος. Είχε πλάκα πολύ έτσι που το ανέφερες τώρα. Πάμε λίγο στο Χάραμα και Σαριανής να περάσουμε έτσι τα χρόνια, να συναντήσουμε τον Βασίλη Κορακάκη. Στο τραγούδι αυτό δεύτερη φωνή κάνει η Κατερίνα Τζηρίδου, κάτω φασισμός, έτσι σε μουσική και στίχους δικού σου, Γιάννης Τσιαντής, μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Κορακάκης και ο Θοδωρής Ξιντάρης, που είπε ότι τα ξενταράκια θα έρθουν και αύριο. Κιθάρα ο Νίκος Πρωτόπαπας. Ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας και κρουστά. Α, η Κατερίνα παίζει και κρουστά. Κατερίνα Τσιρίδου. Λοιπόν,
α,
για
δεν
πάμε.
Δεν είναι απογορευτικό να μην έρθει ο κόσμος. Δηλαδή, λίγο after θα μπορούσε να έρθει.
Ναι, α, ναι, τους αποκαρδιώσαμε. Παιδιά, λίγο after. Εντάξει, πάμε Παναγιώτη.
Χρόνια υπομονής, προσφυγικά και σαριανής, αναστενάζει η μάνα. Είχε 20χρονο ένα γιο και έναν άντρα λοχαγό. Μάιδες πέρασαν 40, μα δεν της έσβηνε ο καημός, ο αδικός της φαμελιάς χαμός. Μα είχε ένα σύνθημα στα χείλη, ιερό σαν πέτρα χείλη, κάτω φασισμός. Είχε ένα σύνθημα στα χείλη, ιερό σαν πέτρα χείλη, κάτω φασισμός. Στράτη είχαν πνιγεί, τις μείνησαν χαφιέδες, κοινή το γνώριζε γιατί, για μια ιδέα θάνατη, να φύγουν οι λακέδες. Μα έσβηνε ο καημός, ο αδικός της φαμελιάς χαμός. Μα είχε ένα σύνθημα στα χείλη, ιερό σαν πέτρα χείλη, κάτω φασισμός. Μα είχε ένα σύνθημα στα χείλη, ιερό σαν πέτρα χείλη, κάτω φασισμός. Έσβηνε ο καημός, ο αδικός της φαμελιάς χαμός. Μα είχε ένα σύνθημα στα χείλη, ιερό σαν πέτρα χείλη, κάτω φασισμός. Μα είχε ένα σύνθημα στα χείλη, ιερό σαν πέτρα χείλη, κάτω φασισμός.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον καρδιολόγο Γιάννη Τσιαντή και συζητάμε πολλά και διάφορα για τη μουσική, για τα όμορφα παραμύθια της ιστορίας που έρχονται μέσα από τη δουλειά του και τη συγγραφή των βιβλίων και τη μουσική που παντρεύει το κομμάτι της συγγραφής με την ιστορία. Και θα γίνει ένας πολύ ωραίος όμορφος περίπατος αύριο στις 9.30 ώρα, το οποίο αποθάρρυνα λίγο τον κόσμο, μην πάτε γιατί είναι sold out, πάτε μετά παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, ωραία, δεν είναι, θα έχουμε και λίγο after το πρόγραμμα. Όλο αυτό το κομμάτι εδώ, δηλαδή τα βήματα που κάνεις στην ιστορία, πώς έχουν επηρεάσει τη ζωή σου και επαγγελματικά, δηλαδή κάνεις μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη και δίνεις και όλο αυτό το βάρος.
Με έχουν επηρεάσει θετικά. Η ιστορία, βέβαια, είναι από ποια οπτική τη βλέπεις, είναι με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, που έλεγε και ο Διονύσης. Με έχει επηρεάσει θετικά, γιατί όταν σου πυροδοτεί συναισθήματα, είτε δέους, σεβασμό, χρέος, μνήμης, συγκίνηση, όταν συγκινήσει μόλις αυτές τις ανθρώπινες πράξεις των γνωστών και απλών ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι που είναι πίσω από το κεντρικό κάδρο, αυτό μεταφέρεται και σε σένα τον ίδιο και ειδικά στη δικιά μου δουλειά που είναι ανθρωποκεντρική, μεταφέρεται και στη δουλειά μου. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι με τους ασθενείς μου εννοείται συνεργάζομαι, ξέχωρα από το ιατρικό κομμάτι της εξέτασης, υπάρχει και μια συνεργασία ανθρώπινη με απόλυτο σεβασμό και κατανόηση.
Είπες τη λέξη χρέος. Αισθάνεσαι, την παίρνω και την εκμεταλλεύομαι σε εισαγωγικά τη λέξη για να σε ρωτήσω κάτι. Αισθάνεσαι χρέος, κάνοντας όλο αυτό το κομμάτι της αφήγησης, της ιστορίας, απέναντι στην ιστορία, δηλαδή θέλεις να την πεις και αισθάνεσαι ότι το έχει χρεωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι να το πεις με τον δικό σου τρόπο, αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο.
Ναι, και ειλικρινά, ναι, το αισθάνομαι χρέος. Αλλά δεν το κουβαλάω σαν ένα σαμάρι που με εμποδίζει. Το αισθάνομαι χρέος απέναντι σε ανθρώπους που δεν ακούστηκαν, σε ανθρώπους ή που ακούστηκαν μόνο από κάποιους, σε ανθρώπους που χαθήκανε, που θυσιαστήκανε έστω για την ελευθερία, που θυσιαστήκανε ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές, παραδείγματος χάρη, ή σε ανθρώπους που συμβάλανε στον πολιτισμό με το λιθαράκι τους. Το αισθάνομαι σαν χρέος μνήμης να το ξαναβάλω σε ένα επιτραπέζιο τραγούδισμα για να το ακούσουμε όλοι μας, λες και είναι ένα μεσημεριανό φαγητό της μάνας μας Ελλάς.
Δεν αισθάνεσαι μία ανησυχία σε ό,τι αφορά το κομμάτι, είπες, ο κόσμος παίρνει πλευρές, λες, αυτό ναι, είναι για μένα το σωστό και αυτό ήταν το λάθος. Δεν αισθάνεσαι ότι θα το χρεωθείς αυτό και μπορεί ενδεχομένως να σου κάνει και κακό στη δουλειά σου, να πούνε όχι, αυτός είναι έτσι, κοιτάξτε τι γράφει στα βιβλία του και τα τραγούδια και τους στίχους, και εμάς δεν μας αγγίζει αυτό το κομμάτι, δεν θα πάμε σε αυτό το γιατρό, παράδειγμα λέω έτσι.
Ναι, να κατάλαβα τι λες. Ναι, θα μπορούσε να το σκεφτεί κάποιος. Όχι, δεν με ανησυχεί. Οι ασθενείς μου ξέρουν ποιος είμαι και μάλιστα αδικούμε πολλές φορές και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν βλέπει με πια μόνο το πολιτικό σου χρώμα ή ας πούμε το κοινωνιολογικό και το κοινωνικό σου χρώμα, βλέπουν και το πώς αντιμετωπίσεις στην πράξη εσύ τον ίδιο ή τον απέναντι. Άρα εμένα το στίχημα, ειδικά με το γιατρείο, είναι η ιατρική μου πράξη και η σχέση γιατρού και ασθενούς, η οποία αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί ο γιατρός δεν πρέπει να είναι ούτε απόμακρος ούτε τίποτα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δεκτικός και πρέπει να είναι μια δεξαμενή που θα ακούσει τα πάντα. Από σοφά, παράξενα μέχρι οτιδήποτε. Και θα πρέπει να συνεργαστεί με τον ασθενή. Άρα αυτό έχει υπερκεράσει, αν κάποιοι τυχόν που να αυτός έχει πιο ιδέες έτσι αριστερές ή δεν ξέρω τι.
Περπάτησε στην Τραπετσόνα, εκεί στη γέφυρα του Ρεμπέτη, συνάντησε στα παλιά ρεμπετομάγαζα, τεκέδες κλπ. Περπάτησες και στην Κεσαριανή όμως, μια άλλη ιστορία, βαριά, πένθυμη θα έλεγε κάποιος, αλλά και ιστορία αγάπης, αντίστασης, έρωτα, ζωής. Όλα αυτά μας έδωσαν οι άνθρωποι που πέρασαν από το σκοπευτήριο, περπατώντας στην Κεσαριανή και φτάνοντας μέχρι το Χάραμα με ό,τι έχει απομείνει σήμερα. Λίγο θα ήθελα να μας μεταφέρεις το συνέστημα της στιγμής εκείνης.
Για κάποιο περίεργο λόγο η Κεσαριανή, αν το έβαζα στο ζύγι των συναισθημάτων, Είχα μεγαλύτερο. Μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Περπατώντας στη Κεσαριανή, τα σοκάκια, έβλεπες ότι όλα αυτά μαρτυράγανε, εκτός από ένα μαρτυρικό τόπο, μαρτυράγανε και όλο αυτό το σπαραγμό της Μικράς Ασίας, παντρεμένο με τη λαϊκή μας κουλτούρα. Είναι φοβερό. Και φτάνοντας εκείνο το δασίλειο, βλέποντας το κέντρο, το χάραμα και δίπλα τον τοίχο της Κεσαριανής, είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι πώς γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πήγε και χτίστηκε ένα κέντρο διασκέδασης που ήταν το ιερό ναό, ας πούμε, του Ρεμπέτικου, δίπλα από έναν τόπο που σκοτωθήκανε, που εκτελέσανε τόσους και χιλιάδες αγωνιστές. Κι όμως δεν ήταν κέντρο διασκέδασης με τον όρο που σκεφτόμαστε εμείς, κατά κάποιο τρόπο, της σαχλοκούδουνης κατάστασης. Ήταν ένα ιερό του λαϊκού πάλκου που σου λιτάνευε και τα βάσανα και τον καημό και τη διασκέδαση. Έχει μεγάλη διαφορετικότητα αυτό το πράγμα, και γιατί και το πένθος έχει μάθει ο Ρωμιός να το τραγουδεί πολλές φορές και να το χορεύει.
Και οι ιεράτερα τα πέρασαν από εκεί, και όχι μόνο στο πάλκο, αλλά και κάτω, ως θαμώνες, ως θεατές κλπ. Λοιπόν, να κλείσουμε με το χάραμα, το τραγούδι αυτό, το οποίο, για πες μας μερικά στοιχεία παραπάνω.
Το χάραμα το τραγουδάει ο παλιός Γιώργος Ξιντάρης και πολλά χρόνια κάνει δισκογραφία. Αναφέρεται για να είναι την εποχή που ήταν ο Τσιτσάνης, και είναι μια πραγματική ιστορία που ο Τσιτσάνης είχε ζητήσει από τον Γιώργο τον Ξιντάρη να χορέψει το βαπόρι από την Περσία για να δει αν κουμπώνουν αυτά τα 8 πάνω σε ζεμπέτικο. Οι παλιοί το κάνανε αυτό.
Τι λες τώρα. Τι λες. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ωρα Ελλάδα.
Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Πάρε λίγο δυνάμεις, γιατί αύριο έχεις τρέξιμο γερό. Ευχαριστούμε. Παναγιώτης Ιατρίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ωρα Ελλάδα στις 9 το πρωί αύριο πάλι, και στις 2 μετά τα ξημερώματα. Γεια σας.
Ανοίγει πόρτα τα χαράματα Σαββάτου, αχου Τσιτσάνη και την πελώνα βρυχά. Θαμώνες πνίγουν μοναξιές πάνω στα νάτου, μα η ποτήλια δε με θα ντέρτια ρηχά. Κέντρο ταπεινά χορεύω Γιάννη, βάριζε μπέκικο από ρίζα και βοριά. Σε πιάνει κόμπος, δε σ' αφήνει να ανασάνεις, κάθε ένα βλέμμα του ξενύχτη η μαχαιριά. Κάνει νεύμα ο Βασίλης να στροφάρω, μα φωνές και τα βήματα κλωτσιούν σ' ογδάνια. Γιώργο μου, ρίξε μια στροφή για να γουστάρω. Πιάνω βαπόρι απ' την Περσία στη Πενιά. Ήμουνα σχεδόν 25 όταν πενόβγαινα σε τούτο το ναό. Ο βλάχος φώναξε να σηκωθεί ο ξητάρης, να μας χορέψει καμιλιέρικο σκοπό. Βλάχος φώναξε να σηκωθεί ο ξητάρης, να μας χορέψει χαμηλιαρικός φωτός.